Шайлерді көріп біліп жүрген кандидаттар бар ғой, солар ғана шайлер. Дауыс береміз.
Бұл программаларға да.
Лидерлеріне, же талапкердің тізмесіне.
Лидерлеріне.
Шайлер болдыға қызматқан жасынан бала өзден шықса қылып біреуден шайлайды, шайлап ойлай.
Өзіңіздердің балаңыздарға дауыс
береміз. Ода.
Айылдағы
шол. Айылдан шыққан лидерге.
Жоқ, мы бары депутаттар барлы бір ем, просто ел үшін кішіне қызмат қылып қойса.
Партиялардың несіне қарап дауыс бересіз?
Партиялардың істегеніне қарап дауыс бересіз. Жақсы программасына қарап. Елге пайда келтіргеніне дауыс бересіз.
Мен сайлаушылар ашы сайлаудағы депутаттарға немесе жақсы ашы немесеге қарап тұрсам жауап берем сайлаймын.
Тізмесіне өже программасына, лидеріне.
Программасы.
Мен ешкімге дауыс беремін, ешкімге сенбеймін.
Лидеріне де қараймын, елге қаншалық деңгейде сөз менен емес, іш менен атқарғандығын қарап атам, мысалы үшін мен.
Немесіне қарап дауыс бересіз? Тізмесіне өже, лидеріне өже, қылған ішіне өже, ақшасына ба?
Ақша берген жоқ.
Ақша берген жоқ. Қылған іші, жолдарды қылыпты, көшелерді қылыпты. Суларды өткізіп береді.
Айдас тейсейлі.
Аны қылып береміз, мұны жасап береміз, асманда айдалып береміз деп жатады. Ошон үшін баяғы қылған емгегіне жараша, елге қылған қызматына жараша адамды шайлағым келеді партияны.
Аз бар ма ошондай адамдар?
Бар.